O obxecto deste procedimento é a celebración de un contrato de suministración para entrega de forma sucesiva e por prezo unitario de áridos reciclados, de zahorra e de gravilla para regos para levar a cabo as obras de mantemento dos viais da titularidade municipal e do transporte de dito material aos puntos indicados. Terá unha vixencia de un ano dende a data de formalización, podendo prorrogarse por un período máximo anual, máis, por acordo expreso do órgano de contratación, ata un máximo de 2 anos, en total incluídas as prórrogas. Neste caso, era por procedimento aberto e valoran solamente a oferta económica. O valor estimado do contrato ascende a 185.123,96 € IVA incluído. E desglósase da seguinte maneira. A cantidade anual a suministrar de árido reciclado estímase en unhas 1.000 toneladas. E tendo en conta o precio unitario por máximo por tonelada, o orzamento máximo para este concepto ascende a 12.000 € IVA incluído. A cantidade anual de zahorra que se estima necesaria son 4.200 toneladas e, por tanto, aplicando o precio máximo por tonelada, nos dá un orzamento máximo de 50.000 € e outros 50.000 € para a gravilla. Neste caso, a cantidade anual a suministrar serían alrededor de 4.300 toneladas. O Concello publicará un anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, así como do perfil de contratante do Concello, e o prazo de presentación de proposición será de 15 días naturais contados en a publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.